Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
It's who I am. Goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om in die Here se woord te kan lees en erediens te kan hê op hierdie Sondag. Soos elke Sondag vier ons die opstanding van die Here Jesus en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Die woord om vanmôre kom uit Nehemia 9 vers 6. Dit is u, u alleen is Here. U het die hemel gemaak, die hoogste hemel en sy hele leermag, die aarde en alles daarop, die oseane en alles daarin. U laat hulle almal lewe. Die hemelse leermag buig voor u. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Die erediens is 'n gesprek met God. Die Here het vir ons gesê, welkom. Hierso, hy het die erediens begin gekonstitueer met die wotum en die seëngroet. Maar hierdie gesprek met die Here gaan voort, waar ons dan nou ook gaan luister na sy wet, 'n samenvatting van die wet. Die Here Jesus het die wet saamgevat in die woord liefde, liefde vir ons medemens, bovenal liefde vir God. En Paulus het nogal 1 Korintiërs 13 'n prachtige stuk geskryf oor liefde. Daarvan lees ons net enkele verse vanmôre as 'n samenvatting van die wet. Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles. Glo alles. Hoop alles. Verdra alles. Wanneer ons so na die Here se wet luister, dan kom ons agter dat ons hom en ons medemens nie liefhet soos wat ons veronderstel is om dit te doen nie. En daarom vra ons vir die Here om vergifnis. Ons verootmoedig ons voor die Here. En vanmôre doen ons dit in die hand van 'n gebed van professor Adrio Koenig, wat ek vir ons voorlees. Here, ons wil bely dat dinge wat nie regtig wesenlik is nie, dikwels ons dae in beslag neem, sodat dit wat werklik beslissend is vir ons lewe, dood geleef word, weggeleef word, nooit regtig op die tafel kom nie. En daar wil ons bid dat u ons deur u gees sal inspireer om die wêreld en die mense om ons deur u oë te sien, sodat ons die dinge kan onderskei waarop dit regtig aankom. Ons wil u veral vra om ons oë oop te maak vir die kwaliteit van ons verhoudinge. Leer ons, Here God, om die mense om ons regtig in ag te neem. Ons bid u genade af oor ons. Amen. Ja, soos die gesprek voortgaan, ons het vir die Here gevra, vergewe ons, en dan antwoord hy ons. Ons hoor hierdie kort en kragtige woorde, Psalm 78 vers 38. Hy is genadig, hy vergewe sonde, hy wis sy volk nie uit nie. Voordat ons uit die Here se woord lees, kom ons bid saam. Drie-enige God, wat 'n wonderlike voorreg dat ons het om vanmôre u naam op ons lippe te neem. U wat die almagtige God is, u wat hemel en aarde geskep het. Dankie dat u ook die God is wat ons oneindig lief het. Baie dankie dat u na ons neergebuig het in ons nood en ons gered het. Baie dankie vir u woord waaruit ons kan lees vanmôre. Ons bely dat dit u woord is. Nie maar net mense se idees oor u nie, maar dit wat uit u hart uitkom en dat u mense geïnspireer het om dit te skryf. Ons bid dat dit wat ons vanmôre lees, dat dit sal grondvat in ons lewens, dat dit ons sal inspireer om as u kinders te leef. In Jesus se naam. Amen. Ons lees vanmôre uit Genesis 15. Dit is so 'n voortsetting van wat ons die afgelope week gedoen het, toe ons gekyk het na die geloofspad wat Abraham met die Here geloop het. En ons gaan lees uit Genesis 15 vers 1 tot 8. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliezer, die man uit Damascus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'N slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom. Daarheen sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, So baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het, en om jou hierdie land as 'n besitting te gee. Maar Abraham vra, Hoe sal ek weet, dat ek dit sal besit, Here my God? Ons lees net tot sover toe, ek herhaal vers 6, die eerste paar woorde van vers 6, Abraham het toe in die Here geglo. Die tema van die boodskap vandag is, dit is God se gees wat twyfelaars laat glo. In die eerste plek, hoor jy God se stem, wat jou nooi om te glo, tussen die duisende stemme, wat jou uitdaag om nie te glo nie. Aan die begin van die hoofstuk tref ons 'n moedelose en wantrouwige Abraham aan. Hy dra ook nie maar net sy moedeloosheid in sy hart om nie, maar kom daartoe om in geen onsekere taal nie vir die Here te sê wat hy dink. In vers 2 en 3 lees ons, Here my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damascus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'N slaaf uit my huis sal my erfgenaam word. Abraham se moedeloosheid is dus nie maar 'n moedeloosheid in die algemene sin van die woord nie. Nee, hy is moedeloos met God. Hy sê, Here, U het my nageslag aan my beloof. Toe ek blindelings U gevolg het uit Ur van die Galdeërs, het U gesê, dat U my sou seën met 'n nageslag, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Maar wat het daarvan geword? Ek kan U nie vertrou nie. Mens kan nie op U staat maak nie. Die Ou Testamentikus Gerard van Raad sê dat Abraham se skeptisisme aan Gods lastering grens. Maar daar is 'n tweede faktor agter die twyfel van Abraham wat ons hier in Genesis 15 sien. Twyfel is deel van ons lewe met God, omdat ons nou nog nie in 'n bedeling leef waarin die Here nie toelaat dat hy weerspreek word nie. Ja, wat bedoel ek daarmee? Dit Ons is nog nie in die hemel nie. Dat God, God is, dat Christus die enigste verlosser is, en dat daar net een saak is wat in die lewe sin maak, namelijk om jou hoop op hom alleen te bou, dit is nie dinge wat vir almal duidelik is in hierdie skemerjou waarin ons leef nie. Baie mense glo dit nie. Dit is vir baie nie van selfsprekende feite nie. Vir elke belofte van God is daar 10, ja, 20 stemme uit die wêreld, uit die kerkgeskiedenis, uit die wetenskap, uit ons ervaring, wat die teenoorgestelde sê, wat vir ons sê, dit kan nie wees nie, dit is onmoontlik, vergeet daarvan. As die Bybel sê, daar is 'n God, dan is daar 1000 stemme wat skreeu, hoe weet jy? Bewys dit. As die Bybel sê, God is liefde, dan is daar 1000 stemme wat roep, dit lyk nie so nie, nie as jy hierna of daarna kyk nie, dit is net nie moontlik nie. En die Here verdra dit. Minstens nog vir hierdie bedeling het hy besluit om het toe te laat en dit te verdra dat hy weerspreek word. Daarom is dit dat geskiedenis soos die van Abraham plaasvind. Wanneer die Here vir Abraham sê dat hy 'n seun gaan hê, as die Here dit oor 40, 50 jaar elke nou en dan weer vir hom sê, terwyl intussen al hoe ouer en swakker word, dan moet ons verstaan dat daar later ook 10, 20, 100 stemme is wat vir Abraham skreeu. Maar Abraham is gek om dit nog te glo. Jy wacht dan al 40 jaar, jy is 'n man van 100, Abraham, wees toch realisties en vergeet nou maar van hierdie story. Ons moet verstaan dat dit vandag nog gebeur, omdat die Here dit om die een of ander rede nog toelaat. Hy verdra hierdie ander stemme nog. Luther het gesê dat ons in hierdie bedeling God eintlik net onder sy teendeel ken en sien. Dit wil sê dat ons elke teks wat sê dat God ons lief het, 20 verhale van smart en ellende sal hoor, wat ons sal het wonder daaroor. Genesis 15 gee ons die troostvolle boodskap dat hierdie stemme deel is van die lewe met God. In tweede plek, dit is 'n wonderwerk van God, dat ek kan glo. Gelukkig eindig verhaal nie by Abraham se vraag nie. Wat maak God as Abraham so tussen die twyfelstemme deur worstel om te bly glo? Bly totaal onbetrokke, alles behalwe. God buig neer na Abraham om te help en te troos. In vers 1 hoor ons dat die Here vir Abraham sê, Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. In vers 4 en 5 gee die Here weer vir hom die belofte van eie nageslag, wat so baie soos die sterre aan die hemel sal wees. Ek het 'n gevoel dat wanneer dit by sy kinders kom, kan die Here nie net niks doen as ons sukkel nie. Dit breek sy hart. En dan kry ons die uiters belangrike uitspraak van vers 6, wat sê, Abraham het toe in die Here geglo. Abraham het toe in die Here geglo. Weet jy wat so ontsettende belangrike vers hierdie is? Om verskeie redes. Dis onder andere die eerste keer dat daar in die Bybel gesê word, dat iemand in God glo. Daar's ander verse waar dit dalk mag impliseer of suggereer. Ons lees bijvoorbeeld in Genesis 4 vers 26, dat die mense die naam van die Here aangeroep het. In Genesis 5 vers 23 en 24 lees ons van Henog wat met God gewandel het. Genesis 6 vers 9 vertel vir ons dat Noag 'n regverdige man was. In Genesis 13 vers 4 noem dat Abraham die naam van die Here aangeroep het. Maar hier is die eerste eksplisiete verwysing ooit, dat daar iemand was wat in God geglo het. Maar die tweede belangrike saak rondom hierdie verwysing is die woord wat vir geloof in oorspronklike Hebreeus gebruik word, naamlik die woord he-emin. Laat ek eers vir julle sê, wat drie van die grootste oud-testamentiese geleerdes oor hierdie woord sê, voordat ek het verduidelik. Gerard van Rad praat van geloof as 'n passiewe daad. Walter Simmerly sê dat geloof basies beteken om jouself vast te maak, maar nie passiewe verstaan daarvan. Hy sê, dit gaan nie hier om 'n heenwysing na groot menslike prestasie nie, maar om 'n heenwysing na die feit dat Abraham homself verlaat op die beloftes van God. Walter Brueggemann bring dit by die kern van die saak uit as hy sê, dat geloof nie 'n prestasie of 'n morele besluit van die mens is nie, maar, soos hy sê, 'n miracle of God. God se gees is uitgestort op Pinksterdag, sodat sy gees mag woon en werk in elke gelowige. Trouwens, volgens ons teksvers, moet ons dit omdraai. God se gees werk nie net in elke gelowige nie, dis juist omdat hy in die eerste plek in mense gewerk het, dat hulle gelowiges kon word. Dis juist soos Brueggemann dit stel, 'n miracle, 'n wonderwerk. Geen mens het uit nature behoefte om God te ken nie. Geen mens wil uit nature in 'n verhouding met God leef nie. Geen mens wil in God glo nie. As God nie deur sy Heilige Gees in ons werk nie, sal ons nooit glo nie. Dit is wat hierdie Hebreëse woord uit Genesis 15 vers 6 vir ons wil sê van Abraham wat in God geglo het. Dit is geen prestasie vir onsself nie. Nee, dit is 'n wonderwerk van God. Dit is 'n bevestiging dat die Heilige Gees in Abraham op so 'n manier gewerk het dat Abraham nie nee kon sê op die roepstem van die Here nie. Ook in die Nuwe Testament word geloof as 'n wonderwerk van die Heilige Gees uitgewys. By geleentheid sê die Here Jesus vir sy disippels dat het makkeliker vir 'n kameel is om deur die oog van 'n naald te gaan as wat het vir 'n ryk mens is om in die koninkryk van die hemel te kom. Nou moet ons onthou dat mense in daardie tyd rykdom as 'n besondere gawe van God gesien het. En daarom antwoord die disippels deur te sê, maar wie kan dan gered word? Dan sê die Heer Jesus, dis reg, uit eie krag en prestasie kan niemand gered word nie. Geloof in enige mens is 'n wonderwerk van God. In Johannes 3 kry ons die bekende gesprek van die Heer Jesus met Nikodemus, waar hy vir hom sê dat geen mens in die koninkryk van God kan kom as hy nie wedergebore is nie. En dan verduidelik die Here Jesus vir hom dat wedergeboorte gaan oor die werking van die Heilige Gees wat van mense nuwe mense maak. Maar twee hoofstukke voor dit kom die saak reeds ter sprake in Johannes 1 vers 12. Ons die bekende woorde oor geloof en kunskap van God lees, maar in almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Maar die versie wat daarop volg, namelijk Johannes 1 vers 13, is krities belangrik vir die verstaan daarvan as ons daar lees. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle vader. Dit wil sê, natuurlik is daar vir my 'n besluit om te neem in terme van my kunskap van God, besluit wat elkeen moet neem, maar het sê ook dat die besluit eers van God was. Hy het deur sy gees in my gewerk. Abraham is die vader van die gelowiges. God het 'n wonderwerk in hom bewerk deur sy heilige gees, sodat Abraham in staat was om te kan glo. En ons kan sê van ons geloofsvader, like father, like son, soos ons geloofsvader Abraham, deur die wonderwerk van God, deur die werking van die heilige gees in staat gestel is om te glo, as ons ook deur die werking van die gees in staat gestel om te glo. Wat 'n wonderlike troos! Ons het nie die woorde om ons vreugde te verwoord, die waarheid wat in die tema van vandag se preek vervat is nie, namelijk dat dit God se gees is wat twyfelaars laat glo. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord waaruit ons kon lees vandag. Baie dankie dat u deur die gees in ons harte werk, sodat ons kan glo. Dat u deur die gees ons lewens omvorm, dat u ons wederbaar. Ons bid dat het sal duidelik wees in elkeen van ons lewens, dat ons u ken, dat het duidelik is in ons lewens, dat u gees in ons woon. In Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here, mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek, mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens, mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul, mag die seën van die Almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly. Amen.
My geskape het, die God wat my verander het, is heilig tot in ewigheid. Die God wat my beskerm het, wat sy hand om my ontferm het, is heilig tot in ewigheid. Maar proef julle harte en lig julle hande om lof aan hom te breng, laat ons stemme sing. Maak op julle harte en lig julle hande, om lof aan hom te breng, laat die hemme sing. Die God wat my vergewe het, die God wat my laat lewe het, is heilig tot in my gelei het, die God wat my bevry het, is heilig.